En Pietrasanta, en Toscanio, finiĝas la konstrulaboroj de la muzeo dediĉita al Igor Mitoraj. Estas entreprenataj klopodoj, ke la unua muzeo de la pola artisto, mortinta en 2004, dum jaroj vivanta kaj laboranta en la urbeto, ĝia honora civitano, tie sepultita, estu malfermita ĝis la jarfino. Moderna vitrumita blanca sidejo de la muzeo de la alte taksita en Italio artisto kreiĝis en la loko kie troviĝis merkathalo konstruigita en la sesdekaj jaroj. Ĝi konservas en modernigita formo la originalan arkitekturan strukturon. La muzeo najbaras kun la historia urbocentro difinata Malgranda Ateno pro la fakto ke en la regiono en kiu estas elfosata la fama Carrara marmoro laboris multaj skulptistoj. La muzeo financita interalie de la Itala Kulturministerio laŭ la lokaj amaskomunikiloj altigos aldone pli grandan internacian dimension de Pietrasanta. Igor Mitoraj famas pro siaj multaj monumentecaj skulptaĵoj prezentitaj en pluraj ekspozicioj de la mondo. Ĝis oktobro nunjare liaj skulptaĵoj estas ekspoziciataj diversloke en la itala Sirakuzo, Sicilio.